რადიო თავისუფლება FM 107.4
ეთერშია ახალი ამბების გამოშვება. ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრი მოითხოვს ევროკავშირის ფინანსთა მინისტრების შეხვედრის გამართვას. ვლადიმირ პუტინი აცხადებს, რომ შეერთებული შტატები ცალმხრივ დიქტატს ახორციელებს. სახელმწიფო დეპარტამენტი კვლავ შეშფოთებულია საქართველოში სასამართლო პროცესების გამო. ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრი დევიდ კამერონი მოითხოვს დაუყოვნებლივ გაიმართოს ევროკავშირის ფინანსთა მინისტრების შეხვედრა მას შემდეგ, რაც ბრიუსელმა ბრიტანეთს და კიდევ რამდენიმე სხვა წევრ ქვეყანას მოსთხოვა უფრო დიდი თანხა შეიტანონ ბლოკის ბიუჯეტში. კამერონმა შეხვედრის გამართვა მოითხოვა 24 ოქტომბერს ბრიუსელში ევროკავშირის ეკონომიკური პრობლემების განხილვის მიზნით ჩატარებულ შეხვედრაზე. ამასთან მან ჟურნალისტებს უთხრა, მე ამ გადასახადს არ გადავიხდი 1 დეკემბერსო და ბრიუსელის მოთხოვნას უწოდა მიუღებელი. ევროკავშირის ლიდერები ბრიტანეთს დამატებით 2.1 მილიარდ ევროს სთხოვენ, 20%-ით მეტს, ვიდრე ქვეყანა ამჟამად იხდის, რადგან ბრიტანეთის ეკონომიკის მაჩვენებელი წელს იმაზე უკეთესია, ვიდრე ნავარაუდევი იყო. ევროკავშირის ბიუჯეტში შეტანილი თანხა განისაზღვრება წევრი ქვეყნების ეკონომიკის სიდიდის მიხედვით. ბიუჯეტის ხელახალი დათვლის შედეგად მომატებული გადასახადის გამო უკმაყოფილებას გამოხატავენ ჰოლანდია, ფინეთი და ის ქვეყნებიც, რომლებსაც ახლახან თავად სჭირდებოდათ ფინანსური დახმარება, საბერძნეთი და ირლანდია. რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმირ პუტინმა განაცხადა, რომ შეერთებული შტატები აღვივებს კონფლიქტს მთელ მსოფლიოში და ახორციელებს მისი სიტყვებით ცალმხრივ დიქტატს. პუტინმა ეს განაცხადა სოჭში ვალდაის საერთაშორისო კლუბის შეხვედრაზე. მისი თქმით, იზრდება რისკი, რომ სერიოზულ კონფლიქტში იქნენ ჩარეული მსოფლიოს უდიდესი ქვეყნები და დაირღვეს იარაღის შესახებ დადებული ხელშეკრულებები. ტერორთან ბრძოლაში პუტინი თვლის, რომ დასავლეთი ებრძვის საკუთარი პოლიტიკის შედეგებს. შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტმა განაცხადა, რომ ის კვლავაც შეშფოთებულია იმის გამო, თუ როგორ განიხილავენ საქართველოს ყოფილი ოფიციალური პირების მიმართ აღძრულ ზოგიერთ სისხლის სამართლის საქმეს. სახელმწიფო დეპარტამენტის სპიკერმა ჯენ მსაკიმ შეკითხვაზე, რას ფიქრობს ის ახლახან გამოცხადებული განაშენის შესახებ, როცა თავდაცვის და შინაგან საქმეთა ყოფილ მინისტრ ბაჩან ახალაიას 7.5 წელი მიუსაჯეს წამების მუხლით, მან თქვა, რომ არ სურს ცალკეულ საქმეებს შეხედოს. შეეხოს. საკიმ დასინა, რომ ვაშინგტონი მუდამ უსვამდა ხაზს, რომ საქართველოს მთავრობამ უნდა დაიცვას კანონის უზენაესობა, საგამოძიებო პროცესი უნდა იყოს გამჭვირვალე და სასამართლო არ უნდა გამოიყენონ პოლიტიკური ანგარიშსორების მიზნით. გაეროს ლტოლვილთა უზენაესი კომისარიატის თანახმად, უკრაინის აღმოსავლეთში კონფლიქტმა უკრაინის არმიასა და პრორუსულ სეპარატისტებს შორის 800,000 ადამიანი აიძულა დაეტოვებინა სახლგარი. უწყების თანახმად 430,000 ადამიანი უკრაინის შიგნით არის გადაადგილებული. უკრაინის მოქალაქეთაგან 160,000-მა სექტემბრის შემდეგ დატოვა საკუთარი საცხოვრებელი, მხოლოდ მცირე 6,600 ადამიანმა მიმართა თავშესაფრის ცხოვნით ევროპის კავშირის ქვეყნებს. დანარჩენებმა მიაშურეს რუსეთს. UEFA-მ სერბიის საფეხბურთო ნაკრებს გამარჯვება ჩაუთვალა ალბანეთის ნაკრებთან ევროპის 2016 წლის ჩემპიონატის შესარჩევი მატჩი, რომელიც ბელგრადის სტადიონზე უპილოტო თვითსაფრენი აპარატის მიერ ალბანეთის ნაციონალისტების დროშის გამოფენის და შემდგომი არეულობის გამო ჩაიშალა. თუმცა EUTOM ამავე დროს სერბიის ნაკრებს ჩამოართვა მოპოვებული 3 ქულა მაყურებლის მიერ მოწყობილი არეულობის გამო. სერბიას სასჯელად დაუწესეს ასევე შემდგომი ორი საერთაშორისო მატჩის დახურულ სტადიონზე გულშემატკივრის გარეშე თამაში. ორივე გუნდს, სერბიის და ალბანეთის ეროვნულ ნაკრებებს, დაეკისრათ ჯარიმის სახით 100,000 შვეიცარიული ფრანკის გადახდა. ალბანეთის ფეხბურთის ფედერაცია აპირებს გაასაჩივროს გადაწყვეტილება. ალბანელების მწვრთნელის ჯანი დი ბიაზის აზრით, ევთოს კომისიის გადაწყვეტილება არ არის სამართლიანი. უეფას თანახმად მისი გადაწყვეტილების გასაჩივრება შესაძლებელია. კოსოვოს საგარეო საქმეთა მინისტრი ენვერ ხოჯაი იმყოფებოდა სერბიაში რეგიონულ კონფერენციაში მონაწილეობის მისაღებად. ეს მინისტრის პირველი ვიზიტი იყო 2008 წელს სერბიისგან კოსოვოს ცალმხრივი გამოყოფის შემდეგ. ბელგრადში ჟურნალისტებთან საუბრისას ხოჯაიმ საკუთარ თავს კოსოვოს სუვერენიტეტის სიმბოლო უწოდა. კოსოვო დამოუკიდებელია, ვერავინ შეაჩერებს ისტორიის მსვლელობასო, განაცხადა მან. ბელგრადში დასავლეთ ბალკანეთის ქვეყნების მინისტრების შეხვედრა გაიმართა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება. ახალ ამბებს უფრო ცოტა ჩვენს ვებსაიტზე გაიცნობით radiotavisupleba.ge.
ახლა ეთერს 9:00 საათი დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების სომხური სამსახურიდან.
Մարևձ է սիրելի հայրենակիցների, եթերում ազատության ռադիոկանի հայկական ծառայության պատրաստած ծրագիրն է, վրացայության համար խուսափողի մոտ Գանի Դանիելյանն է, այս ծրագիրն ինչպես գիտեք հերարցակում է Թավիսուպրե բարձուկանը։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանի հրամանագրով Վայոց Զորի նախկին մարզպետ Էդգար Ղազարյանը նշանակվել է Լեհաստանի Հանրապետությունում Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ և լիազոր դեսպան, նստավայրը Վարշավա։ Արտգործնախարար Էդվարդ Նոբանդյանի հրավերով էլ այսօր պաշտոնական այցով Հայաստան է ժամանում Լիտվայի արտաքին քաղաքական գերատեսչության ղեկավար Լինաս Լինկևիչուսը։ Լիտվայի արտգործնախարարին կընդունի նախագահ Սերժ Սարգսյանը, նույն օրը տեղի կունենան Հայաստանի և Լիտվայի արտգործնախարարների բանակցությունները, որոնց կհետևի համատեղ Մամլո ասուլիս։ Էդվարդ Նոբանդյանի հրավերով այսօրերին այստեղ էր նաև Գերմանիայի Դաշնային Հանրապետության արտաքին գործերի նախարար Ֆրանկ Վալտեր Շտայնմայերը։ Նախագահի Մամլո ծառայության փոխանցման հանդիպման ընթացքում արտգործնախարար Շտայնմայերը ասել է, որ սա նոր պաշտոնում իր առաջին այցն է և այն նպատակ ունի ավելի ակտիվացնել հայ-գերմանական քաղաքական երկխոսությունն ու խորացնել բարեկամական հարաբերությունները։ Նախարարը համակարծիք է եղել Հայաստանի Հանրապետության նախագահի հետ, որ տարից տարի երկու երկրների միջև կապերն ավելի են սերտացել և ասվածը վերաբերում է ոչ միայն քաղաքական տնտեսական, այլև փոխադարձ հետաքրքրություն ներկայացնող բազմաթիվ ոլորտներին։ Գերմանիա և Հայաստանի արտգործնախարարները հանդես են եկել նաև համատեղ Մամլո ասուլիսով, որին ներկայ էր մեր թղթակից Սարգիս Հարությունյանը։
Գերմանիայի արտգործնախարարի հավաստմամբ, չնայած Ուկրաինայում շարունակվող ճգնաժամին, արևելյան գործընկերության մյուս գործընկեր երկրները, այդ թվում Հայաստանը, չեն կորցրել իրենց կարևորությունը և Բեռլինը ցանկանում է լավ հարաբերություններ ունենալ Երևանի հետ։ Նման հայտարարություն Ֆրանկ Վալտեր Շտայնմայերը արեց այսօր Երևանում արտգործնախարար Էդվարդ Նոբանդյանի հետ կայացած մամուլի ասուլիսի ժամանակ։ Շտայնմայերի տարածաշրջանային այս այցը սահմանափակվելու է Ադրբեջանով ու Հայաստանով, երեկոյան նրան ընդունելու է նախագահ Սերժ Սարգսյանը, իսկ երեկ Գերմանիայի արտգործնախարարին Բաքվում հյուրընկալել էր Իլհամ Ալիևը։
Ich will sagen, meine Damen und Herren, auch an
Եթե նույնիսկ Ուկրաինայում ճգնաժամ կա, որի մասին մենք մանրամասն ու երկարատև զրույց ենք ունեցել, այնուամենայնիվ Եվրոպայում էներգիա ջանք չեն խնայում, որովհետև մենք համոզված ենք, որ հատկապես նման ճգնաժամերի պատճառով արևելյան այլ գործընկերներին չի կարելի մոռացության մատնել, նրանք չեն կորցնում իրենց կարևորությունը, և այդ թվում արևելյան գործընկերության շրջանակներում մենք լավ համագործակցություն ենք ցանկանում այդ թվում Հայաստանի հետ։ Կարևոր է, որ այս լավ հարաբերությունները գոյատևեն նաև ճգնաժամերի ժամանակ և դրանցից հետո։ Կարող եմ ասել, որ Հայաստանի կողմից ընդունված որոշումները մենք հարգում ենք, և դրանց մեջ են մտնում նաև Եվրասիական տնտեսական միությանը միանալու որոշումը, բայց կարծում եմ, Հայաստանն էլ դա որպես խոչընդոտ չի դիտում Եվրոպայի հետ հարաբերությունները զարգացնելու և խորացնելու համար։ Ֆրանկ Վալտեր Շտայնմայերը հայտնեց նաև, որ Էդվարդ Նոբանդյանի հետ խոսել են Իրանի շուրջ ստեղծված իրավիճակից, առիթ եմ ունեցել պարզաբանելու, թե Իրանի միջուկային խնդրի վերաբերյալ մեր կարծիքը ինչի վրա է հիմնվում, ասաց նա։ Իր հերթին Հայաստանի արտգործնախարարը նշեց.
Խոսեցինք նաև Հայաստան-Եվրոմիություն հարաբերություններից, մենք կարևորում ենք մեր երկում համագործակցությունը Գերմանիայի հետ նաև այդ ձևաչափով, այդ կոնտեքստում մենք շարունակելու ենք աշխատել, ջանքեր գործադրել մեր եվրոպական գործընկերների հետ, որպեսզի նոր իրավական հիմք ձևավորենք Հայաստան-Եվրոմիության միջև հարաբերությունների տեսանկյունից։
Գերմանիայի արտգործնախարարը պատասխանեց նաև լրագրողներից մեկի հարցին, թե հայոց ցեղասպանության 100-ամյակին կարելի է հաշտության նշուլներ ակնկալել Հայաստանի ու Թուրքիայի միջև։ Այս տարի Գերմանիայում նշում էինք առաջին աշխարհամարտի 100-ամյա տարելիցը, և այդ կապակցությամբ հիշում ենք նաև, որ 1915 թվականին 1.5 միլիոն հայ է դարձել կոտորածների զոհ։ Դասեր քաղելու համար պարտադիր չէ մեծ գիտնական լինել, բայց մենք կիսում ենք մեր փորձը։ Թուրքական կողմի հետ մեր զրույցների ժամանակ սա հիշատակում ենք, ինչպես նաև մեր ունեցած զրույցներում նախ Բեռլինում, բայց 100 ամյակից հետո, որը լի էր պատերազմներով ու արճակատումներով, հատկապես Ֆրանսիայի հետ, մենք գտել ենք դեպի միմյանց տանող ճանապարհ, որովհետև չենք լրել այն պատասխանատվության մասին, որը եղել է, եւ մոռացության չենք մատնել պատմության ընթացքում պատահած սարսափելի իրադարձությունները։
Im Gesprächen mit der türkischen Seite
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն Ռադիոկայան, Երևան։
Արդեն հայտնել ենք, որ այսօր երեկոյան Ազատության հրապարակում մեծ հանրահավաք է կազմակերպել ընդդիմությունը։ Խորհրդարանական 3 ոչ իշխանական ուժերը ժողովրդի հետ միասին կքննարկեն այսպես կոչված կառավարման ճգնաժամի հարցը, թե ինչ ընթացք կստանա հանրահավաքը առայժմ պարզ չէ, բայց ընդդիմադիրները իրենց հարցազրույցներում շեշտում են, որ գնալու են իշխանափոխության, բայց առանց հեղափոխության կամ առնվազն թավշյա հեղաշրջման կողմնակից են։ Լսենք Ռուզանա Ստեփանյանին։
Եթե երկրում ստեղծված կառավարման ճգնաժամի հարցը քննարկման առարկա չի դառնում խորհրդարանում, ուրեմն կքննարկվի Ազատության հրապարակում։ Այս մասին Ազատության հետ զրույցում նշեց Երյակի անդամ հակխմբակցության պատգամավոր Լյուդմիլա Սարգսյանը։ Նշենք, որ թեև Բարգավաճ Հայաստանի ժառանգության և ՀԱԿ-ի 45 պատգամավորների ստորագրությամբ կառավարման ճգնաժամին վերաբերող հայտարարությունը մտավ քառորիայի օրակարգ, սակայն այդպես էլ քննարկման առարկա չդարձավ։ Իշխող մեծամասնությունն անցած օրերին քննարկման դրեց հրատապ ճանաչված այլ օրինագծեր, քննարկումից դուրս թողնելով Երյակի հայտարարությունը։ Նշենք, որ երեկ այս հարցին անդրադարձավ նաև վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը, հայտարարելով, թե որևէ ճգնաժամ երկրում չկա։
Դե իշխանափոխություն ասելով չի, պետք է հիմքեր լինի, ես որևէ, ինչպես դուք ասեցիք, կառավարման ճգնաժամ չեմ տեսնում, հակառակը տեսնում եմ, որ կառավարությունը ակտիվ աշխատում է եւ պետք է այլ ավելի ակտիվ արդյունավետ աշխատի։
Բարո վարչապետ, ձեր չեն ուզում փոխել, նախագահին են ուզում փոխել։
Ոչ մեկը չի կարող նախագահին փոխել։
Մինչ վարչապետը վստահեցնում է, թե երկրում որևէ ճգնաժամ չկա, ժառանգություն խմբակցության ղեկավար Ռուբեն Հակոբյանը հորդորում է իշխանությանը ինքնասիրահարվածի նման ոչինչ նկատելու փոխարեն մի փոքր ադեկվատություն ցուցաբերել։
Այդ գնահատականների փոխարեն ես խորհուրդ կտամ իշխանությանը համարժեք լինեն այս իրավիճակին, ոչ թե այդպես ինքնասիրահարված ասեմ, որ մեզ ոչ ոք չկարող փոխել այսօր ճգնաժամի չկա եւ այլն, այլ ես խորհուրդ միջի գետնի վրա իջնեմ եւ տեսնեմ ինչ է կատարվում պետության մեջ։ Եթե կոռուպցիան, որը բացարձակապես ղեկավարվում է վարչական իշխանության կողմից, գրեթե ամբողջությամբ մտել է բոլոր ոլորտները, չկա ոլորտ, որ կոռուպցիա չլինի։ Երբ 42% աղքատություն ունենք, որից 16%-ը չքավորներ են, ի՞նչ անում տալ այդ կառավարությանը։ Իհարկե ճգնաժամ է կառավարության ճգնաժամը։
Հակխմբակցության պատգամավոր նախկին զինդատախազ Գագիկ Ջանգիրյանի փոխանցմամբ այսօր կառավարությունը չի կարողանում լուծել իր առջև դրված որևէ խնդիր, եւ պատճառն այն է, որ կառավարությունը խորհրդարանի հետ միասին պարզապես հաշվետու չէ ժողովրդին։ Դրանք վաղուց են քաղաքացիների ձայնը գնել եւ հիմա անում են այնինչ ուզում են։
Եթե տարեկան 51,000, լավ, իրենց թվերով 51,000 մարդ լքում է Հայաստանը, բայց աղքատության ցուցանիշը չի պակասում, սա ինչ է նշանակում։ Այսինքն 51,000 մարդ գնում է, բայց էլի աղքատների թիվը չի պակասում, որևէ խնդիր լուծել են։ Արյունաքամ է լինում, չէ՞, մեր երկիրը։
Այն, որ իշխող մեծամասնությունն ազգային ժողովի նախագահի հետ միասին ամեն կերպ Երյակի նախաձեռնությունը դուրս թողեց քննարկումից, հակխմբակցության պատգամավոր Լյուդմիլա Սարգսյանի համոզմամբ ցույց է տալիս, որ իշխանությունները անհանգստացած են։
Ուզում եմ հիշեցնել, որ 24-ին հանրահավաք է նշանակված, եւ իրենք բնականաբար ամեն կերպ փորձում են խոչընդոտել այդ քննարկմանը, որպիսի հանրահավաքից առաջ նման լուրջ հարցերի շուրջ այստեղ քննարկում չծավալվի եւ ժողովուրդը չլսի այն ճշմարտությունը, որը այսպես թե այնպես բոլորը գիտեն։ Չի քննարկվի այստեղ, ուրեմն քննարկվի Ազատության հրապարակում։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն Ռադիոկայան, Երևան։
Իսկ Հայաստանի իշխող հանրապետական կուսակցությունը ընդդիմության նախաձեռնած այս իշխանափոխության գործընթացը դիտարկում է ընդամենն իբրև փոթորիկ մի բաժակ ջրում, պատմում է մեր թղթակից Տաթև Լազարյանը։
Հեղափոխությանը եւ իշխանափոխությանը պատրաստ եք Երակի այսօրվա հանրահավաքի կապակցությամբ վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանին երեք լրագրողները այս հարցն ուղեցին հանրապետականի գործադիր մարմնինիստից առաջ, նա հորդորեց նման վատ բաների չձգտել։
Յուրաքանչյուր իշխանափոխություն վատ բան է երկրի համար։ Դա դու երիտասարդ եք, դու բաներին խնդրում եմ մի ձգտեք։
Արդեն նիստից հետո կուսակցության մամլոխոսնակ Էդուարդ Շարմազանովին հարցրինք, անդրադարձ եղել է արդյոք Երյակի սպասվող հանրահավաքին։
Պետք է Երյակի խնդիրները քննարկում է Երյակը, մենք ունենք մեր ուրակարգը եւ մենք առաջնորդվում ենք մեր ուրակարգով։ Չէ, պետք է քաղաքական պրոցեսներ են, յուրաքանչյուր քաղաքական կուսակցություն ինքն է որոշում իր պայքարի ձևը եւ մեթոդը, եւ մենք քաղաքական բազմակարգության կողմնակից ենք։
Ի տարբերություն ընդդիմության կառավարման ճգնաժամ իշխող կուսակցությունը չի տեսնում։
Բոլոր նմանատիպ հայտարարությունները ես ընդհանրապես դիտարկում եմ որպես փոթորիկ մեկ բաժակ ջրում։
Ամեն դեպքում իրենք կոնկրետ խնդիրներ են մատնանշում, են աշխատողներ, աղբակություն, աղբակաղ եւ այս ամենը շատ հրատապ են համարում։ Աղբակաղ հրատապ չի համարում։
Ուրեմն մենք ունենք մեր քաղաքական ուրակարգը, եթե ուսումնասիրել եք թե նախագահի նախընտրական ծրագիրը, թե կառավարության ծրագիրը, կարծեմ այդ հարցը մեզ չպետք է տայիք։ Կառավարության ծրագրի հիմնական երկու կետերը դա աղքատության շեմի նվազումն է եւ արտագաղթի դեմ պայքարելը։ Իսկ ով է ասում, որ հարցերը լուծված են։ Իսկ իրեն լուծում տալիս են։
Էդուարդ Շարմազանովը նաև տեղեկացրեց, որ գործադիր Մարմնի նիստում Թափուր մնացած փոխվարչապետի եւ Վայոց Զորի մարզպետի պաշտոնների թեկնածուների հարցը չի քննարկվել։
Ոչ, չի քննարկվել, կադրային որևէ հարց գործողության գործադիր Մարմնի նիստի ընթացքում չի քննարկվել։
Նիստում անդրադարձ է եղել Ղարաբաղյան խնդրի բանակցությունների շրջանակներում Ֆրանսիայի նախագահ Ֆրանսուয়া Օլանդի նախաձեռնած երկկողմ հանդիպմանը։
Ոչ թե քննարկել ենք, ավելի ճշտել ենք եւ հստակեցրել ենք եւս մեկ անգամ մեր դիրքորոշումը Ֆրանսիայում տեղի ունենալիք Սարգսյան, Օլանդ, Ալիև հանդիպումից առաջ եւ եւս մեկ անգամ վերահաստատել ենք, որ Լեռնային Ղարաբաղի անկախության միջազգային ճանաչումը այլընտրանք չունի եւ խնդիրը բացառապես պետք է ունենա խաղաղ լուծում։
Գնահատելով վարչապետ Հովիկ Աբրամյանի Իրան կատարած այցը ժամանակ թերթը վերլուծում է։ Հայաստանի եւ Իրանի հարաբերությունները առանձնահատուկ հարաբերություններ են։ Իրանը հարաբերությունները կարգավորում Արևմուտքի հետ եւ այստեղ միտումները դրական են։ Սակայն հերանեկարները հարաբերական։ Այս տեսանկյունից Իրանի եւ Հայաստանի հարաբերությունների պոտենցիալի ահռելի եւ կարեւոր մասը հերանեկարում է եւ կախված է Իրան-Արևմուտք հարաբերությունների հերանեկարից։ Սակայն իհարկե նաեւ Հայաստան-Ռուսաստան հարաբերությունների հերանեկարից, քանզի Ռուսաստանն ակնհայտորեն ձգտում է վերահսկել Հայաստանի եւ Իրանի հարաբերությունները եւ թույլ չտալ, որ այնտեղ լինեն զարգացումներ, որոնք Հայաստանի համար տնտեսական այլընտրանքներ առաջ կբերեն։ Սրանից էլ բխում է, որ Հայաստան-Իրան հարաբերությունները մեծապես պայմանավորված են նաև Ռուսաստան-Արևմուտք հարաբերություններով, որոնք իրենց ազդեցությունն անպայման թողնելու են Հայաստանի վրա, եւ քաղաքական, եւ տնտեսական, եւ նաեւ անվտանգության առումով, գրում է ժամանակն ու ամփոփում։ Այս բարդկացեքի պայմաններում հայ-իրանական հարաբերություններում ինչ կարող է անել մարդը, որը հայտարել է քաղաքականության մեջ խելքի անհրաժեշտության, այսպես ասած, ոչ առաջնայինության մասին։ Գործնականում ոչինչ, ինչի վկայությունն էլ հենց այն է, որ Հովիկ Աբրահամյանի իրանական այցից արդյունքում չկա ոչ մի գործնական պայմանավորվածության մասին հայտարություն։ Չորրորդ իշխանությունը գրում է. Վերջին օրերին տարբեր դրամաչափի հանրապետականների հիմնական ասելիքն այն է, որ իրենք հեչել չեն վախենում երյակի սկսած համաժողովրդական շարժումից։ Երկրորդ էշելոնի պաշտոնյաները գուցե իսկապես չեն վախենում, վստահ են, որ ճիշտ ժամանակին կհասցնեն ճամբարափոխ լինել, հո առաջին անգամը չի։ Իսկ հա Սերժ Սարգսյանն ակնհայտորեն վախենում է, ընդ որում վախենում է ոչ այնքան այն պատճառով, որ այս շարժումը նախորդներից ավելի հզոր է եւ հաղթելու ավելի մեծ շանսեր ունի, այլ որովհետեւ Սերժ Սարգսյանի խասյատն է այդպիսին, նա ամեն ինչից է վախենում։ Փորձելով կռահել առաջիկա զարգացումները, հայոց աշխարհը գրում է. Պետք է ենթադրել, որ Վաղը, Գագիկ Ծառուկյանը, Լևոն Տեր-Պետրոսյանն ու Ռաֆի Հովանեսյանը այնուամենայնիվ կհանդիպեն համատեղ հրավիրած հանրահավաքի հարթակում։ Չնայած օրինակ Ռաֆի Հովանեսյանը մինչև վերջին օրը նազեր ծախում, այսինքն որոշակի չէր ասում, թե մասնակցելու է հանրահավաքին, թե ոչ, հիմա կարծես նա կողմնորոշվել է, մասնակցելու է։ Այնուհանդերձ, հետաքրքիր է նաև, թե ինչ տրամաբանությամբ են երյակի ուժերն ու առաջնորդները նախապատրաստվում, ինչպես մի գլուխ նշում են, գործողությունների հանրահավաքին։ Եթե ընդունենք, որ երյակի քայլերը հանրահավաքային համատեղ դրսևորումները իրականացվում են բուրժուա դեմոկրատական երանկյան ղեկավարների համաձայնության եւ անհատական որոշումների կայացման պայմաններում, ապա հարց է ցակում, թե ինչ էին հասցրել կազմակերպել մինչև 3 հարց է հնչեցնում հայոց աշխարհթերթը։ Առավոտի խմբագիրն ընդհանրացնում է. Հայաստանում անընդհատ կրկնվող իրավիճակները, երկու տասնամյակից ավելի չլուծվող սոցիալական խնդիրները, քաղաքական ամփոփող ռետորաբանությունն ու գործելավոճը, իշխանության կողմից բրեժնևյան լճացած, անդիմության կողմից ագրեսիվ հեղափոխական, այս ամենը հիմք են տալիս մտածելու, որ անհրաժեշտ է փնտրել ավելի ֆունդամենտալ, ավելի սկզբունքային լուծումներ, քան առաջարկում է ներկայիս քաղաքական վերնախավը։ Գուցե կան միամիտներ, որոնք հավատում են, մի քիչ համբերեք լավ կլինի կամ որ մենք գանք լավ կլինի տիպի խոսակցությունների։ Դա էլ կարելի է վերագրել մեր դյուրահավատությանը։ Քաղաքական դաշտի բոլոր խաղացողներն արդեն հասցրել են մի շրջան գալ ու գնալ։ Բոլորն իրենց դրսևորել են չակերտավոր լավ, այն իմաստով, որ ժողովուրդն է ակնկալում, երբեք չի եղել, չի լինելու այնքան ժամանակ, քանի դեռ Ա. մենք չենք վերահաստատել անկախ պետություն ունենալու մեր ցանկությունը, Բ. չենք որոշել, թե ինչպիսի պետությունում ենք ուզում ապրել։ 168 ժամը գրում եմ։ Հայաստանի ազգային ժողովի պատգամավորներն արդեն լրացրել են 2013 թվականի գույքի եւ եկամուտների իրենց հայտարարագրերը։ Ըստ նրանց լրացրած տվյալների, ազգային ժողովում կան թվով 19 դոլարային միլիոնատեր պատգամավորներ։ Նրանցից 9 ՀՀԿ խմբակցության անդամներ են, 9 ԲՀԿ եւ միայն 1-ը անկուսակցական։ 2013 թվականի վերջի դրությամբ Հայաստանի ազգային ժողովի բոլոր պատգամավորները միասին ունեցել են դոլարային արտահայտությամբ 235.1 միլիոն դոլար։ 2013 թվականի վերջին այդ գումարը կազմել է 172.7 միլիոն։ Այսինքն Հայաստանի ազգային ժողովի պատգամավորների դրամական միջոցների ծավալը տարվա ընթացքում աճել է 40%-ով, արձանագրում է 168 ժամը։
Գիտեմ ինչպես է Վրաստանում, բայց այստեղ Հայաստանում այս տարի հենց այս աշնանն արդեն իսկ մեծ չափով աճել է կարտոֆիլի գինը, եւ ոչ միայն մայրաքաղաքում, այլ նաեւ Շիրակի մարզում, որտեղ ժողովրդն ի թիվս անասնապահության կարտոֆիլ աճեցնելու մեծ ավանդույթ ունի, բայց այս տարի Շիրակի մարզը մի քանի անգամ բնության կողմից դաժան հարվածների ենթարկվեց, անբարեբեր եղանակի, կարկուտի եւ այլ տեղումների պատճառով կորցնելով գրեթե ողջ բերքը, ցանկատարածություններն ամայացան, պատմում է Գյումրիի մեր թղթակից Սաթենիկ Կազմանցյանը։
Շուկայում այս օրերին կարտոֆիլը ռեկորդային գնաճ է արձանագրում, եթե մեկ ամիս առաջ 1 կիլոգրամ կարտոֆիլ կարելի էր գնել 100-ից 120 դրամով, հիմա 200-ից 250 դրամ արժի, որոշ տեղեր նաև 300 դրամ։ Գնաճը անակնկալի է բերել գնորդներին։ Ձմռանը պահեստավորելու նպատակով մարդիկ մի քանի 100 կիլոգրամ կարտոֆիլ էին գնում, հիմա շատերը ստիպված են կամ նախատեսվածից քիչ գնել, կամ էլ ընդհանրապես չեն գնի, գումար չունեն։
Ուրդից գնեն Վալես, սա, ուրդից կնենք, այնպես գինչը դարձրեցին, ես արի համտի սարենք, կածը թանք, համես սովից տի մերնենք։
Էլ ինչը, ծմերվա համար կարտոֆիլ կնել է։
Չէ։
Կնեիս տերյակ եք, ինչ կներ են։
Հա, էրբար
ինչում։ Կնեք, թե չէ։ Կարտոֆիլ կնել եք, թե չէ։
Չէ, ազիս, ընգելենք շատ դժվար բանի մեջ էլի։ Չիզեն կուրզից վդարնինք, իշ կնով վդարնինք։
Կնայիս տերյակ եք ինչալ։
250, 200, են թապելուններ 100-ից։
Որն ես կնելու ես, ես ասաց ոտ։
Չիզեմ, էլ է հիշ պան չեմ կոմնորոշը, հատից երկրորդը կարտոֆիլն է։
Պաստորինի մի տարել չեք կարող կնել։
Չեք կարող, ազնիս, հնարավոր չէ, ես ցուցակարություն աշխատող չկա, նպաստը ցուցակով յոլակ կգնանք։
Ձմեռվա կարտոֆիլ կնել եք։
Ոչ։
Ինչու, ինչն է պատճառը։
Առաջնուկը նաե թանկ են, գուցե հետո է ժանանա, այդ հույսով ենք սպասում ենք,
հա։ Ստիպված չէ ժանանա։
Ստիպված պետք է գնենք, բայց քիչ-քիչ, միանգամից չենք կարող գնել։
Ինչքան եք գնում սովորաբար։
Սովորաբար 200-300 կիլոգրամ, բայց մի եթե հնարավորություն ունենի, կոնե մի 100 կիլոգրամ կգնենք։ Ընդամենը 60,000 դրամ են աշխատավարձենք ստանում, դրանով չենք կարող։ Ուշ եկամուտ չունենք։
Ինչն է գնաճի պատճառը, արդյոք դա արհեստական է, թե ինչ-որ գործոններով է պայմանավորված, օրինակ ռուսական շուկա արտահանելու։ Հիշեցնեմ, որ գյուղնախարար Սերգո Կարապետյանը հայտարարեց, որ գյուղը թերքի, այդ թվում և կարտոֆիլի արտահանման համար նոր շուկա է բացվում դեպի Ռուսաստան։ Արդյոք գյուղացին պահեստավորելու սպասում է արտահանողներին, թե երբ են թակելու իր դուրը, որ կարտոֆիլն ավելի թանկ գնով վաճառի։ Շարքային գյուղացին ասում է, որ դրանից իրենք հաստատ չեն օգտվի։
Խոշոր ֆերմերներ, ով շադեցան է, ենիկե կրնա օգտվի։ Մեզիպեսները ինչ օգտվին, հազիվ ծախսած գումարի փող պետք է հանեն, այդ է ինչ որ այ։
Այսինքն եթե Ռուսաստանի շուկան բացել, դուք դրանից օգտվեք։
Չէ, մենք չենք կրնա օգտվին։
Այդ դեպքում ինչով է պայմանավորված կարտոֆիլի այսպիսի թռիչքային գնաճը։
Որովհետև չկա, կան կարտոշկա չկա։
Մենակ դա է պատճառը։
Հավաքել եմ, բայց կես բեշկ։ Ամեն տարվա համեմատ ընդամենը 10 տոննա։
Որ
պետք է ստանայի մոտավորապես 17-ից 18 տոննա։ Բարձրացել է հիմա գինը, դե հլը չի վաճառվել, արնոնես չկան պես։ Արնոնները կվախենան, կմտածեն թե կարող է իջնի, վաճառողները կմտածեն կարող է բարձրանա։ Ուտպես արկու վաճառք չկա, պես մնացել է կարտոշկեքը մարաններում։
Զրուցեցի նաև կարտոֆիլագործությամբ զբաղվող ամենամեծ համայնքի Ազատանի համայնքապետ Վարդան Իկիլիկյանի հետ։ Գյուղապետն ասաց, որ բերքը գրեթե կիսով չափ պակաս է եղել։
Կարտոֆիլի գնի բարձրացումը ես միանգամից կպատասխանեմ, կասեմ, որ հիմնականում կապված է բերքատվության հետ, որը ամբողջ տարածաշրջանում շատ ցածր է, նույնիսկ համեմատած անցած տարիներին կիսով չափ, իսկ որոշակի ցանկատարածություններում նույնիսկ կարելի ասել շատ նվազագույն, որովհետև կապված եղանակային պայմանների հետ սկզբից կարգ դահարություն, հետո տևական շոկ։
Մի տարի կարտոֆիլի ավելցուկ է լինում ու գյուղացին չի կարողանում այն իրացնել, հիմա էլ դեֆիցիտ է, ու երբ առաջարկը քիչ է, պահանջարկը շատ, դա բերում է գնաճի։ Վարդան Իկիլեկյանն ասաց, որ աշնանը կարտոֆիլի նման գնաճ երբևէ չէր եղել։
Յուրաքանչյուր տարի էլ տեսել ենք գնաճ, այդ այս տարի ոչ մի տարի աշնան այս ժամանակահատվածում կարտոֆիլի 200-250 դրամի հոսքս մեծածախ գների մասին է, դրամի այդ կարգի գներ չեն եղել։
Ըստ Վարդան Իկիլիկյանի, ձմռանամիսներին ու հատկապես գարնանը կարտոֆիլը կրկին կթանկանա, այնպես որ սոցիալապես անապահով շատ ընտանիքների համար երկրորդաց համարվող կարտոֆիլը այս տարի կարող է համալրել անհասանելի մթերքների շարքին։ Սաթենիկ Կազվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Եվ վերջում բացենք մեր մշակութային էջը։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների պետ դեպարտամենտը մի ուշագրավ գրական ծրագիր է իրականացնում Այովայի պետական համասարանի գրողների միջազգային ընկերակցության հետ, որի նպատակն է տարածել ժամանակակից ամերիկյան գրականությունը և շփումներ ստեղծել ամերիկյան գրողների և այլ երկրների գրողների միջև։ Ահա այս ծրագրի շրջանակներում էլ Հայաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպանատան շնորհիվ այս օրերին Երևանում են ամերիկյան մի խումբ գրողներ, նրանց թվում և մեր հայրենակից անվանի գրող գրականագետ հրապարակախոս Պիտեր Բալակյանը, որը տարիներ առաջ մետ ճանաչում ձեռք բերեց հատկապես հայոց ցեղասպանությանը նվիրված իր երկու գրքերի՝ «Այրվող Տիգրիսը» և «Ճակատագրի Սև Շունը» գրքերի համար։ Այս օրերին այս ծրագրի շրջանակներում ամերիկյան գրողների համար հանդիպումներ էին նախատեսված ամերիկյան համալսարանում, Երևանի պետական համալսարանում, որտեղ նրանք իրենց ստեղծագործությունից հատվածներ ընթերցեցին, նաև զրուցեցին ուսանողների ու դասախոսների հետ, շփվեցին նաև գրական որոշ շրջանակների հետ։ Ամերիկյան գրողների հանդիպումները դեռ կշարունակվեն, բայց Պիտեր Բալակյանն այսօր վաղ առավոտյան արդեն մեկնեց համալսարանից։ Իսկ երեք ամերիկյան համալսարանում նրանց հանդիպումից առաջ մեր ռադիոկայանին տված կարճատև հարցազրույցի ժամանակ ամերիկայից ճանաչված գրողը նախասաց, որ հրաշալի է կրկին գալ Երևան։ Պիտեր Բալակյանի խոսքով ամերիկյան պետ դեպարտամենտի աջակցությամբ իրականացվող գրական միջազգային այս ծրագիրն իրոք ամերիկյան ժամանակակից գրականությունը բերում է Հայաստան, հնարավորություն տալով հանդիպել հայ և ամերիկյան գրողներին, ուսանողներին, դասախոսներին, և սա ասես մի կամուրջ է, ասում էր Պիտեր Բալակյանը, հայ և ամերիկացի գրողների միջև։ Գրողը հույս ունի նաև այս ծրագրի շնորհիվ հայ գրողներին էլ տեսնել Միացյալ Նահանգներում։ Հարցիս, թե արդյոք կարդացել է հայ ժամանակակից հեղինակների, թե դեռ ոչ, Պիտեր Բալակյանն ասաց, որ միայն թարգմանաբար որոշ գործեր կարդացել է, ասենք օրինակ Արտեմ Հարությունյանի գործերին է ծանոթ, նա հյուրընկալվել է իր տանը Միացյալ Նահանգներում, նա էլ հենց ի դեպ թարգմանել է Պիտեր Բալակյանի «Ճակատագրի Սև Շունը» վեպը հայերեն։ Որոշ այլ հեղինակների էլ գիտեմ, ասաց, բայց ցավոք թարգմանությունները քիչ են, այլապես իրոք ավելի լավ տեղյակ կլինեի հայ ժամանակակից գրականության մասին։ Հարցիս, թե արդյոք լավ տեղյակ է մեր մեծ բանաստեղծների, ասենք օրինակ Չարենցի և մյուսների ստեղծագործություններից, Պիտեր Բալակյանը պատասխանեց, որ հենց իր վերջին գրքում ամփոփել է իր գրականագիտական հոդվածները, գրված Չարենցի, Սևակի, Սիամանթո և մեր դասական մյուս հեղինակների մասին։
Yes, of course, in my new book I have a very big essay on Չարենց, I have a very big essay on Սիամանթո, I've written about Վահանտիքեյան.
Ես շատ մեծ ծավալուն հոդվածներ եմ գրել Չարենցի, Սիամանթոյի, Վահանտիքեյանի մասին։ Ես իմ ուսանողների համար Սևակ եմ կարդում թարգմանաբար։ Այո, ես հիմա ուսումնասիրում եմ նաև հայ դասականների ստեղծագործությունները և իմ նոր գրքում ամփոփել եմ այդ ասպարեզում իմ լավագույն հոդվածները, որոնք գրել եմ վերջին 25 տարիների ընթացքում ոչ միայն հայ, այլև համաշխարհային գրական մեծ անունների ստեղծագործությունների մասին, ասում էր Պիտեր Բալակյանը։ Այսքան է, սիրելի բարեկամներ, այսպիսով ավարտենք մեր այսօրվա ծրագիրը, որը ձեզ համար պատրաստել էր Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը, իսկ այն, ինչպես գիտեք, հեռարձակում է Թավես Սուփլևա ռադիոկայանը։ Հաջողություն, մինչ նոր հանդիպում։
Լաբարակոպս ռադիո Թավես Սուփլևա, քան մոյս մենք գտածեմ, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა ռադիո Թավես Սուփլևის სომხური სამსახური. ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
სიზმარში ისე ოპერაციები გავაკეთე, ეთყობა ისე მექაება ხელები, რომ რასაც დღისით ვერ ვასწრებ, ხამე სიზმარში ვაწყობ.
დილიდან ვემზადებოდი ბოლნიში წასასვლელად. მეგობრებმა დამპატიჟეს ბოლნისის სიონი ვნახოთო. არაჩვილებრივი დღე იყო.
კვირაობით, რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები. Radio Tavisupleba FM 107.4. Radio Tavisupleba FM 107.4.
Your mind. like love has finally found me.
საზრდოებს სამხედრო კონფლიქტებში დამარცხებული ჯარისადმი საზოგადოების მაღალ ნდობას.
სწორედ იმ სიყვარულის გამო, რომ მათ ძალიან ხშირად იბრძოლეს გმირულად, უკან ნდობაზე მათ უარ სარეუბნება საქართველოს მოქალაქე.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით, კობალი გლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხშაბათს 19 საათზე სიხშირეზე FM 107.4. რადიო